Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Аня Балахович, у ефірі Єврорадіо, правоохоронча програма «Кардіограма». Сьогоднішні теми. Що погрожає тому, хто наважився потягати за волоси керівника країни?
Якщо необхідна ще така стаття, тоді я не розумію, за що платять відповідальним службам безпеки.
Чи можна звільнитися з підприємства, якою проходить модернізацію, не глядячи на заборону Олександра Лукашенки?
Сказав нікого не увольнять, значить не будемо нікого увольнять.
За что осудили мастака Олеся Пушкина?
Наречение было двух милицианту около будинка Верховного суда, чтобы журналисты не снимали это все.
Кому пишет за кратов активист БХД Андрей Гайдуков, якого виноватить у шпионаже?
Пришло письмо его бывшей подруге.
Мы так само завитаем на Европейский конгресс права у человека, где находится наша ведущая Воля Мицкевич.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Розпочинаємо наш огляд основних правоохоронних подій у програмі «Кардіограма» за тиждень добрий новиною. Церкву «Нове життя» не будуть виселяти з будинка. Адміністрація ЖРЕА Московського району столиці заявила, що немає ніяких претензій до церкви. Про гэта юристу церкви Сергію Луканіну повідомили у господарчому суді Мінська. Напередодні гэтай розмови вірники сутками моліліся за урятування ад виселення. У выніку судовое рашэнне аб тым, што царква мусіць вызваліць будынак, застаецца ў сіле. Аднак судовая вытворчасць па гэтай справе цалкам спыненая і перададзеная ў архіў. Нагадаем, под конец листопада высшейший господарчий суд вырашил, что до 5 снежня верники протестантской церкви «Новое життё» повинны покинуть свой будинок по улице Ковалева, 72. За гэты будинок верники змагаліся 7 годов. У 2005 годе минские улады позбавили церкву земли. Были проиграны больше за 30 судовых процессов. Верники навод голодали у знак протесту. Теперь верники молятся за уратование от выселения тягом дня и ночи. Навод сдаются на молитву у ночи, але гэта, як бачно, дейничая.
Кардиограмма.
З Мінська переносимся у Вітебск. Активісту БХД Андрею Гайдукову, якого подозрюють у шпіонажі, не дали дозволу зустрітися з маті. Зато это його пустили адвокатку. Оборонца побачила Гайдукова у першиню за тиждень. Справа у тим, що затриманого активіста переводили з Мінської американки у СІЗА номер 2 города Вітебска, і некоторий час було невідомо, де він. По словах адвокатки, умови утримання у Вітебску значно лепше. Хлопець навіть збирається вернути батькам передадене йому раніше у СІЗА КДБ теплі речі. Мати Андрея так само каже, що син просив передати йому пресу, «Белгазету», «Народную волю» и «Новый час». А вот пошта от Андрея до батьков не приходит. За амаль месяц находжения за кратами лист от Гайдукова отримала только его былая сябровка, расповела Еврорадио мати новополоцкого активиста Вольга.
Пришло письмо его бывшей подруге. Вот мы ни одного письма не получили от него. Но вот, слава богу, хоть это письмо пришло. Но похоже, что оно писано было где-то недели две тому назад. Вы знаете, очень оптимистичное, он прекрасно владеет собой.
Нагадаем, новополачанина затримали 8 листопада у Витебску, после чего перевезли у Минск. КДБ заявил, что хлопца подозрают у шпионажи и здраде державе. Родные поплечники Гайдукова говорят об его невиноватости и тлумачат затримание политичными причинами. Ён активист демократичного руху.
Кардиограмма.
Звернемся до звесток и от инших зняволенных. Политвязня Миколая Дяткана керует укрытую тюрьму. Такое решение принял Шкловский суд. Нагадаем, активиста анархистского руху Миколая Дятка у минулом годе осудили на 4,5 года тюрьмы за хулиганство и пошкоджение майомости Министерства обороны, российской амбасады, изолятора на Окрестина, да и инших. Миколаю засталося провести у тюрьме еще больше за 2 года. Тем часом у колонии ему признали уже 22 спогнания за разные порушения дисциплины. Специальная комиссия вырашила накировать вязня укрытую тюрьму. На думку батьков, таким чином с Миколая выбивают прошение о помиловании. Дальше, зараз в укрытых турмах находится большесть политвязнев. Сярод их Миколай Аутухович, Миколай Статкевич, Змитер Дашкевич да Евген Васькович. Размову про политвязнев мы еще притягнем после гурта «Крама». Доведаемся, что погрожает человеку, який захочет с картиной у руках наведать официальную установу, не отрымавши на это отповедный дозвол уладов. Мы так само зазернем на Европейский конгресс правов человека, где ситуацию в Беларуси будут обмерковывать замежные эксперты и ведомые особы. Сярод инших Илья Яшин да Станислав Шушкевич. Будьте с нами, это Еврорадио.
Программа «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма» на Еврорадио протягивается. При микрофоне Аня Балахович, и мы протягиваем так само огляд правооборонных подей у тыдня. Мастака Олеся Пушкина осудили на 12 суток. Такий присуд вынесла судья Ленинского района Минска Марина Запасник. Отбывать арышт Пушкин будет у изоляторы на Окрестина. У чем обвинователи мастака по-ранейшему неведомо. Секретарь судьи отмовляется поведомлять причины арышту. У канцелярии административных справ у суда заявляют, что Пушкин осужены за несанкционованную уличную акцию. Нагадаем, что 5 снежня, в день Пушкин посп паспеў паведаміць па тэлефоне, што затрыманы пасля гэтага інфармацыя пра яго лёс адсутнічала. Напярэдадні мастак зладзіў перформанс, наведаў Вярхоўны суд з партрэтам змагара антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Такім чынам Пушкін абскарджваў рашэнне Смаргонскага суда, які за прагулку з тым жа партрэтам прысудзіў яго да 10 сутак за кратамі. Цікава, што сам перформанс у Вярхоўным судзе прайшоў дастаткова спакойна, хоць не абышлося без даўваг з боку міліцыі, распавёў Еўрарадыё сам мастак яшчэ да свайго затрымання.
Напярэдадні было двух міліцыянтаў каля будынка Вярхоўнага суда, чтобы журналісты не здымалі гэта ўсё. Таму добра, што мы загадзя там гэта ўсё знялі.
Таксама мастак дамагаўся, каб у Смаргоні з'явіўся помнік герою антысавецкага падполля. Ці была названая вуліца або мастацкая галерэя ў гонар Расціслава Лапіцкага.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Пераносімся ў Магілёў. Каля 100 мясцовых жыхароў некалькі дзён выходзілі на стыхійныя мітынгі супраць будаўніцтва новага дома. Пратэсты праходзілі ў мікрараёне Юбілейны. Людзі былі незадаволены тым, што новы дом хочуць паставіць у высаджаным імі калісьці гайку. Акрамя таго, ніякія грамадскія слуханні з нагоды будаўніцтва новага дома не ладзіліся. Паход гараджан у гарвыканкам не даў ніякіх вынікаў. Чыноўнікі адмовіліся выехаць на месца канфлікту і пагутарыць з грамадзянамі. Само будаўніцтва пакуль не пачалося. Месца будучай будоўлі толькі абнеслі плотам. Каб супрацьстаяць з'яўленню новага дома, людзі сабралі больш за 200 подпісаў да мясцовых уладаў.
Кардыяграма.
Ну і напрыканцы кароткага агляду навінаў завітаем па-за межы Беларусі. 48 краінаў свету, у тым ліку ЗША і ўвесь Еўрасаюз, 5 снежня абвясцілі пра стварэнне адмысловага міжнароднага альянсу супраць дзіцячага порна. А вось Беларусь, як і Расія, у гэты альянс уваходзіць не захацела. Міжнародны саюз будзе змагацца супраць гандлю ў інтэрнэце фота і відэа, на якіх сексуальна эксплуатуюць дзяцей. Па словах стваральнікаў, у інтэрнэце ўвесь час павялічваецца колькасць матэрыялаў, на якіх катуюць і гвалцяць дзяцей. Паводле некаторых ацэнак, колькасць Такіх матэрыялаў ўжо дасягнула мільёна, і каля 50 тысяч дадаецца штогод. Адна з задачаў альянсу стварыць спецыяльнае аддзяленне ў праваахоўных органах, якія б займаліся менавіта такімі злачынствамі і маглі б кантактаваць з замежнымі калегамі. Сярод заснавальнікаў альянсу 4 з 5 краінаў суседзяў Беларусі. Гэта Латвія, Літва, Польшча і Украіна. Дарэчы, сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі і ў нашых суседзяў 6 снежня беларускія і замежныя эксперты абмеркавалі ў польскім горадзе Катавіцы. Там была і наша вядучая Воля Міцкевіч. Польскі горад Катавіца – гэта чарговая кропка нашага праваабарончага маршрута. Менавіта там праходзіць трэці еўрапейскі кангрэс правоў чалавека, ініцыятарам якога выступіў еўрадэпутат Марак Мігальскі. Кангрэс сабраў праваабаронцаў, палітычных і грамадскіх актывістаў з Беларусі, Расіі, Украіны ды Польшчы. На ім знаходзілася і наша журналістка Воля Міцкевіч. Воля, прывітанне.
Прывітанне, Аня. Вітаю всіх слухачоў і праграмы «Кардыяграма».
Хто прадстаўляў нашу краіну на кангрэсе?
Ну, ганаровым гостем был Станислав Шушкевич, а так само Беларусь поставляла редактор сайта «Харта-97» Наталья Радина, а так само такі молодзевый активист, организатор протеста про социальные сетки Вячеслав Деянов, молодый журналист и так само молодзевый активист Франа Квяшорка и Европейская рада для Беларуси так само было представлено.
Какие проблемы выкликали наибольшую цікавасць и спрэчки, может, нават некие были на Конгрессе?
Ну, трэба сказаць, што беларускі бок больш прадстаўляў працу сродкаў масавай інфармацыі, ці дапамагаюць яны працэсам дэмакратызацыі нашай краіны. Расійскія госці больш казалі пра тое, ці рух, пратэсны рух у Расіі, які мы назіраем апошнімі месяцамі, гэта з'яўляецца, ці гэта шансам таксама для дэмакратызацыі Расіі. А Украіну больш всяго так характарызавалі, аналізавалі пасля выбраў, які ў них не так давна адбыліся ў парламент. Ну, у асноўным спрэчак вялікіх не было, адзінае, што канстатавалі тое, што ўсё ж такі краіны маюць пэўныя праблемы і з дэмакратыяй, і ўсё больш і больш нашы суседзі, як з усходу, так і з поўдню, нагадваюць Беларусь, таму што, я нагадаю, ёсць палітвязні не толькі ў Беларусі, але таксама і ў Расіі, і ва Украіне.
А ці нейкі досвід, можа, ці абмен гэтым досвідам адбываўся на гэтым кангрэсе?
Ну, як змагатися за права політв'язнів, як притягувати увагу міжнародної спільноти, тут, звісно, досвідом може ділитися білоруський бок. Бо
ну, ось це він ділився якраз таки в цьому досвіді. Це
актуальна проблема, і в цьому, можливо, українські наші колеги в цьому скористаються, тим більше, що казалося, що Юлія Тимошенко знаходиться за кратами, так само за кратами знаходиться, я нагадаю, були міністр внутрішніх справ України Сподар Луценко, і, можливо, би українські влади хотіли, щоб про цих політв'язнів забулися, але про їх не забуваються, в першу чергу, тому що міжнародна спільність про їх пам'ятає.
Ну що ж, зрозуміло. Дякуємо Волі за гэту размову. У нашым эфіры гучыць песня ад гурта The Black Keys, пасля якой мы вернемся на радзіму і даведаемся, што пагражае ахвотнаму пацягаць за валасы кантралёрку ў аўтобусе і высокапастаўленага чыноўніка.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
При мікрафоні Аня Балахович, і ви слухаєте програму «Кардіограма». Історія новополоцької контролерки, яку пасажир відтягав за волоси за те, що та у грубій формі спробувала оштрафувати маті безбілетного школьника, усколихнула, здається, всю країну. Теоретично, пасажира, що заступився за школьника, можуть покарати навіть 5 роками зняволення, бо контролерка – це фактично так само службова особа, яка виконувала свої працівні обов'язки. А коли раптом обурений громадянин не утримається і уцепиться у рештки волосів, ну, скажем, некого високопоставленого чиновника, якое покарання йому погрожає, висвятляв Дмитро Лукашук.
Хлопцу, што цягаў за валасы кандуктарку ў наваполацкім аўтобусе, пагражае да 5 гадоў турмы. А вось калі б ён наважыўся так сябе паводзіць з кіраўніком краіны, то атрымаў бы 8 гадоў. У крымінальным кодэксе так і прапісана. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя ў дачыненні да прэзідэнта. Размова ідзе пра гвалт альбо пагрозу гвалтам у адносінах да службовай асобы, а як у суседзяў. У крымінальным кодэксе Расійскай Федэрацыі пакаранне за адпаведнае злачынства супраць кіраўніка краіны особно не выделенная. У криминальном кодексе Украины гэта лічыцца злачынствам супраць основ национальной бяспекі Украины и караецца пазбаўленнем волі до 15 гадоў ці пажыццёвым. А вось у Польшчы ситуация подобная до беларускай, распавядае сябра польска хельсінскага камітэта Данута Пшевара.
У нас тоже, если президент, это выше.
И гэта не адзіны артыкул крымінальнага кодэкса Беларусі, дзе пакаранне за злачынства супраць кіраўніка краіны прапісана асобна. Ёсць яшчэ артыкулы паклёп у адносінах да прэзідэнта і публічная знявага прэзідэнта. У крымінальным кодэксе Расіі паклёп ці знявага прэзідэнта ніяк не адрозніваюцца ад паклёпу ці знявагі звычайнага чалавека. Тое ж тычыцца і крымінальнага кодэкса Украіны. Польшча ідзе беларускім шляхам, распавядае Войтак Бародзіч.
Ёсць федэральны указ, прэзідэнт гэта самая высокая фігура ў дзяржаве і нельга проста яе абражаць.
Генерал-лейтэнант міліцыі Мечыслаў Грыб сцвярджае, што ні ў крымінальным кодэксе СССР, ні ў першым крымінальным кодэксе незалежнай Беларусі такога падзелу пакарання не было. Унеслі гэтае дапаўненне дэпутаты парламента першых скліканняў. Былы дэпутат парламента Вольга Абрамова згодная з Грыбам у тым, што ўведзеныя яны былі для таго, каб запалохаць критиков улады. Что ж тычется погрозы гвалтом?
Если необходима еще такая статья, тогда я не понимаю, за что платят соответствующим службам безопасности.
Узгаданные артикулы народились у юридичных службах президентской администрации, меркуют суразмовцы Еврорады, и они не берутся предказать, те не надумают там по всех артикулах криминального кодекса поделить звычайных громадян и керовника краины. Дмитрий Лукашук, Еврорады.
Дарэчы, электрамантёры, які цягаў за валасы кантралёрку, здаўся сам. 28-гадовы Александр працуе ў наваполацкім СЭЦ. Калегі па працы даюць яму толькі станоўчыя характарыстыкі. Ён кажа, што дзейнічаў машынальна, заступіўся за перапалоханых дзяцей, якіх разам з маці хацела высадзіць на ўскраіне горада кантралёрка. Цяпер ён шкадуе, што празмерна ўжыў фізічную сілу, але прасіць прабачэння не збіраецца. Александр кажа, што менавіта кантралёрка сваёй агрэсіяй справакавала канфлікт. Тым часам расследаванне па гэтай крымінальнай справе працягваецца. Працягваецца, дарэчы, і мадэрнізацыя на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах краіны, якая ідзе насуперак правам працаўніка. Чаму?
Хто?
Што?
Дзе?
Навошта?
5 галоўных падзеяў дня з каментарамі экспертаў і музыкай «Сто вечар» у петардзе.
З 20:00 до 20:30 у жывым эфіры Еўрарадыё.
Праз інтэрнэт і на спадарожніках, а таксама на хвалях польскага радыё для цябе.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў дня.
5 навінаў, 5 каментароў, 5 песень. Запрашаем.
Ну а пакуль што ў эфіры праваабарончая праграма «Кардыяграма». У канцы лістапада кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас візіта на Барыса ў дрэў застаўся вельмі незадаволены мадэрнізацыяй, якая праводзіцца на прадпрыемстве. І, здаецца, у сэрцах забараніў беларусам звальняцца з працы, калі там вядзецца мадэрнізацыя. Лукашэнка нават даручыў падрыхтаваць праект адпаведнага дэкрэту. Як паставіліся да словаў беларускага кіраўніка непасрэдна на саміх прадпрыемствах, даведаўся Артём Мартынович.
Александр Лукашенко говорит про заборону на звольнение с дрэваапрацоўчых заводов, пакуль ідзе модернизация гэтых прадпрыемстваў.
Отпустит, пусть уходит. Не отпустит, должен работать. За нарушение на принудительную работу.
У канцэрне «Беллеспаперапрам» сёння на мадэрнізацыі 9 прадпрыемстваў. Паглядзім, хто з рабочых зможа адтуль звольніцца. На рэчыцы дрэве спасылаюцца на працоўны кодэкс.
Вы этот вопрос задаете тому, что я заговорил. Трудовой кодекс у нас работает, директива номер один.
Штомесяц адтуль звольняецца каля 15 чалавек. Прычынай – пераезд. Але дэфіцыту кадраў няма, прыходзяць новыя. Рабочы ў сярэднім тут зарабляе каля 3 мільёнаў. Мадэрнізацыя на Айвацэвіч-дрэве ідзе з 2006 году. Рабочыя зарабляюць крыху больш за 3 мільёны. А ўтрымліваць працоўную сілу можна толькі падвышэннем заробкаў, упэўніваюць на гэтым прадпрыемстве. Гомель-дрэву мадэрнізуюць ужо 4 гады, плануюць закончыць да 2014 года. Толькі за п'янства ў гэтым годзе тут звольнілі 96 чалавек. Але на дэфіцыт кадраў не хварэюць. Узялі сотню чалавек паводле размеркавання, гавораць на прадпрыемстве.
80% костяк наш это постоянные, которые работают, у нас проблем с ними нет. Он был на Борисове, коснулся этого конкретного предприятия.
А вось на Магілёўскім дрэваапрацоўчым прадпрыемстве словы кіраўніка краіны успрыняли літаральна.
Сказал никого не увольнять, значит не будем никого увольнять.
Але як гэта зрабіць, не тлумачылі. Пакуль няма адмыслового дэкрэту на контрабочых дрэваапрацоўчых заводаў, на модернізацыі не может быть и забарона на звольнение, упэўнівае юрист Сергей Зікрацкий.
В сегодняшний момент у нас існуе законный кодекс, який дозволяє такое звольнение. Президент же, коли казав про гэта, ён попросив подрыхтаваць адпаведны декрет президента на гэты конт. По нашей конституции декреты президента мають большую силу за працоўны кодекс. Фактично гэта не будзе парушэннем дзеючага законадаўства.
Невядома, ці сапраўды так страшная мадэрнізацыя, як намаляваў яе кіраўнік дзяржавы. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, дэкрэт прэзідэнта, які стаіць панад працоўным кодэксам у беларускай іерархіі законаў, тэарэтычна можа не адобрыць камітэт па правах чалавека ААН. Пра падобныя выпадкі мы ўжо распавядалі вам у праграме «Кардыяграма». Праўда, адзінае, што можа зрабіць ААН у такой сітуацыі, гэта рэкамендаваць адмяніць дэкрэт. Аднак беларускія ўлады не заўсёды прыслухоўваюцца да міжнароднай арганізацыі, сябрам якой з'яўляецца наша краіна. Чарговае пацверджанне ў рубрыцы «Самаабарона».
Еўрарадыё. Лавінасная ФМ у Брэсці і в околіцах. На хвалях польскага радыё для цябе 103.4 ФМ. Роўна а поўначы.
Даведайся пра самыя галоўныя падзеі дня цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Падняўся раней у выходныя. Слухай нас ад 7 да 7.30 раніцы.
Таксама настройвай прымашу Пінску і в околіцах на 105.3 і 107.1 ФМ. Там на хвалях украінскага радыё «Мелодыя» мы вяшчаем ад 2 да 3 гадзіны дня і ад 9 да 10 вечара.
У радыёсе Лідыя Шмяну ад 23 цэлую гадзіну нашая хваля радыё з Надвілі 103.8 ФМ. І нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыні і ў глыбокім на хвалях 68-24 МГц у дыяпазоне УКХ.
Таксама па ўсёй Беларусі ды усім свеце. У інтэрнэце па адрасе eurradio.fm і eurradio.by.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, Google+, Pinterest і LiveJournal.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Программа «Кардыяграма» на хвалях Еврорадио протягивается, и у нас распочинается блок сталых рубрик. Былы координатор штабу Александра Миленкевича по Гомельской области Виктор Корниенко домогся того, что Комитет по правах человека при ААН признал неправомерной конфискацию его агитационных материалов подчас передвыборчей кампании. Те отреагировали на это решение белорусские улады, доведаемся у рубрицы «Самооборона».
В 2006 году подчас передвыборчей кампании у Виктора Корниенки, координатора кампании единого кандидата президента от оппозиции, было конфискавана 28 тысяч асобнікаў агітацыйных матэрыялаў. Віктар перавозіў з Мінска ў Гомель агітацыйны плакаты Александра Міленкевіча і ўлёткі з яго праграмай. Каля жлобіна машыну кардынатара спынілі міліцыянты і ўсю перадвыбарчую прадукцыю канфіскавалі. Суд з Жлобінскага раёна пастанавіў знішчыць усе ўлёткі і плакаты, а Карніенку прысудзілі штраф 5 базавых велічыняў. Кардынатар з рашэннем суда не пагадзіўся, бо агітацыйная прадукцыя была дазволена і друкавана. адаптувалася за гроші Центральної виборчої комісії, розказує правооборонця Леонід Судоренко.
Кара Корнієнка про себе були товарні накладні на ці листовки, він друкував у державній друкарні у Мінську. Тобто це не в Смоленську надрукувано, а менавіто в Мінську і за гроші ЦВК. ЦВК перелічувала гроші, напевно, ведала.
Разом з правооборонцем команда Олександра Мілінкевича поспробувала обскардити присуд Жлобінського суда во всіх можливих інстанціях – від Гомельського обласного суда і обласної прокуратури до Верховного суда і Генпрокуратури. Усе це не принесло виніків, і тоді було вирішено подати скаргу Комітет по правах чоловіка при ААН. І комітет став на бок Корнієнки, протягує правооборонця Центра правових тяжбов Леонід Судоленко.
Комітет ААН доволі швидко у 2008 році розглядів цю скаргу, у якій усталював факт порушення не по артикулу 19 пакта, тим, що право на розповсюдження інформації було порушено так само подара Мілінкевича, були порушені державою права по артикулу 25 і 26 міжнародного пакта, а менавіто право удільничати у справедливих виборах і доступ до державної служби шляхом уділу у виборах, і так само до незалежного кандидата у президенти Мілінкевича була применена дискримінація по політичних мотивах.
Комітет по правах чоловіка порекомендував Білорусі одновіть у правах Віктора Корнієнко, Олександра Мілінкевича, а так само компенсувати їм виплачений штраф і судові видатки. З того часу минуло вже 4 роки, а білоруські влади ніводні з перелічених рекомендацій так і не виконали. Вольга Міскевич спеціально для програми «Кардіограма».
Програма «Кардіограма».
Черговая сталая рубрика у нашей программе «Ты можешь». Мы шмат чуем про то, что жыхары областных городов и микрорайонов столицы так само змагаются супрать ушчыльнення жилой территории. Так, могилёвцы микрорайона Юбилейны змагаются супрать побудовы нового дома. Жыхары набережной Франциска Скорина змагаются супрать побудовы аптеки и гэтак далей. А сёння актыўныя мінчукі поделятся с нами рецептом, як можна отстаяць зялёную территорию вакол свайго дома.
У Мінску жыхары вуліцы Заславская дамагліся, каб іх мікрарайон не ушчыльняли. Дапамаглі ім у гэтым активісти громадянської кампанії «Говори правду», дякуючи сумісним намаганням, місцеві влади тройчі проводили громадські слухання в мікрорайоні. По їх виніках, будівництво 15-поверхового бізнес-центру з банком не було дозволено. І отрималося заховати невеликий кавалок зеленої зони, який вельми важний для жихару. Екс-кандидатку депутати Палати представників, активістка кампанії «Говори правду» Тетяна Короткевич каже, що першопочатково до активістів кампанії звернулися жихари проблемної вулиці. Мінчуки самостійно змагалися супраць будаўніцтва бізнес-центру. Активісти «Говори правду» заключили жыхарамі вуліцы Заславская грамадзянскую дамову на прадстаўленне іх інтарэсаў і пачалі дзейнічаць, расказвае Тетяна Караткевіч.
Дапамаглі грамадзянам юрыдычна аформіць усе там звароты. Гэта першае. Па-другое, мы пазвалі да гэтай справы депутата Савановича Міхайла Фёдоровича.
Больш за тое, улады гэтым разам праявілі крэатыўнасць і выставілі адміністрацыі района скрыню для голосування. Кожний жихар мог проголосувати за чи супроць будівництва. Однак про те, що існує можливість виказати своє міркування на кунту щинення мікрорайону, ведали далеко не всі жихари. Протягиваем Тетяна Короткевич.
Сам инвестор свой проект выставил в зале администрации, где стояла урна. Об этом ведало не шмат жихаров у всей этой улице, тому пришлось помогать людям доносить информацию, потому что вось два тыдни проходит голосование, и кто-либо донести до уладов и до инвестора твою думку, что мы не хотим уже, как там будовался этот будинок.
Активисты компании «Говори правду» не только мобилизовали жихаров микрорайона, каб тыя выказалі свае меркаванні на конт пабудовы бізнес-цэнтру на зялёнай тэрыторыі, але арганізавалі назіранне за падлікам галасоў. Калі галасы былі падлічаныя, то высветлілася, што амаль усе грамадзяне выступаюць супраць ушчыльнення мікрараёна. З такім рашэннем жыхароў мясцовым уладам і інвестару давялося змірыцца. Цяпер гаражане змагаюцца, каб уратаваную зялёную тэрыторыю пераўтварылі ў сквер ці парк. Вольга Міскевіч спецыяльна для праваабарончай праграмы «Кардіограма».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вы слухали программу «Кардиограмма». Правооборонча сегодня не традиционно для вас. Я вела я, Аня Балахович, ну а я ведущая стала, Воля Мицкевич вернется простыдень. Для тех, кто не поспел послухать нашу программу, можно зайти на сторонку еврорадио.фм и у разделе программы выбрать отповедную так само закладочку «Кардиограмма» и послухать эту программу праз наш сайт. Будьте с нами.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.